Ezagutu ginen. Goizeko 10:36 minutu dira. Bueno, ostegunetan ere normalean behintzat jartzen gara, agendari begira, eta udako egun hauetan, ba, hortxe, agenda gertu beti izaten dugu. Gaur Hendaiako Gaztelu Zahar frontoian gaueko 9:00 Miaik Esternekin batera, ba, Paulin eta Julietek kontzertua eskainiko dute. Gitaralde jaialdian parte hartuko dute eta, bueno, ba, bertan izango dira. Hementxe, ba, gurean seguran duela, ba, 3 urte edo egon ziren, orduan ezagutu genituen. Eta arrez garaztik, bueno, ba, jarraitzen ditugu euren piezak eta egindako lan guzti horien berri ematen, ba, saiatzen gara, Bueno, musika bizitzen eta musikarik gabe ez dakit, ba, zer egingo te genukeen. Musika ezinbestekoa delako guretzako eta baita ere hemen gurera etorri diren lagun hauentzat. Zeren hemen ditugu, ba, irratetik irratira esango dugu egin dugula gaurko goiz honetan. Lehen esan dugu gaur irratiak, ez dakit, ba, balio bikoitza ez ote duen hartuko edo ez dakit nik, ba. Joar eta Gorka, kaixo egunon?
Kaixo egunon, bai.
Berdin.
Egunon, zer moduz, bikote?
Ondo.
Ondo esan beharko, bai.
Ondo. Segura erratetik atanu irratira egingo dugu, ez da?
Bai.
Hala, no? Gaurkoan mikrofona bai, baina beste modu batean.
Hala esango da, bai. Ja, gutxi oituta nik esango nuke alde honetan.
Gutxi oituta?
Ni gutxitan, bai.
Baina, zuegi aia, jaioko zineten, ba, mikrofona besapen zenutela, edo?
Baita.
Nik uste baiat, baina beti gu. Zure bostuan, ino.
Bai.
Ala izatea. Plazerra da, zuek hemen gaur guran izatea. Eta nik uste du gaina, beharrezko dela pixkatola elkarre likatu, eta elkarren berri izatea hori ezinbesteko.
Bai.
Bai, batez ere ez emengo eda bide artean, ez?
Hoi da, bai.
Bai, gertukoak elkarren artean ezagutzen ikuste oso garrantzitsua dela, eta jakitea behintzat alboan gaudela, eta elkar lanerako eta laguntzarako beti.
Hoi da.
Alaxe da. Bueno, Joar, zu ataundarra.
Bai.
Eta 11 urte zenituela sortu zenuen Atanu Irratia.
11-12, bai, hortzen izan zen duela 8 urte.
Bai.
Ba, sortu nuen Atanu Irratia 2013 urtean. Eta ja da, ba, hori esan dakoa, 8 urte, lantalde potoloa esango dugu. Gure amintzat guztiak gure borondatez, gustura aritzen gara, eta ikasten, eta gure saltxan, bai.
Esan daiteke beraz ere zu txikitan, iratzargailuaren ordez, iratzargailuarekin baino, bizkat irratiarekin esnatzen zinen horietako azarela,
bueno,
zinela.
Esnatu ez dakit, esnatuko nintzen, baina joaten nintzen txoko guztietara, bintza, bai, autoan zela edo etxean bertan ere, bai, irratia alboan izaten duen nik beti, bai, eta piztuta.
Eta grina hori nondi datorkizu? Etxean horrelako bizipenak edo horrelako grinarik zuenik baltzegoen edo familian? Edo?
Bueno, erratia horrela gustoko entzuteaz gain, nik uste, bueno, erratia etxean beti entzun izan da, bai, aitona monen etxean, gurasoak ere, ba, etxean beti jarri izan dute erratia, eta baina gustatu nik uste gehiago, jada saltxa horretan murgiltzen hasi, ba, eskolako irratian bertan hasi nintzenetik, ja, bueno, hor nik uste hartu nioela puntu bat, eta, bueno, nire saltxetan pixka bat murgiltzen hasi, etxean ordenagailutxo bat, eta poliki horrela pauso gehiago eman ez hasi, eta hortik esango nuke, eskolako irratei esango nuke nik izan dela oinarri nagusia.
Ura pixkat arek markatu zizun, ezta? Edo
bai.
Ura izan zen abia puntua edo. Hala ere, 11 urterekin nola sortzen du irrati bat, aur batek. Bueno. Norbaitek lagundu zizun, norengana jozen nuen, edo?
Ez da, azken batean, ba hori, aurreneko igual pare bat urtean nik esango nuke ordenagailu batekin besterik gabe hasiko nintzela, eta mikrorik ere, ez, ba, ordenagailuaren mikroa bera, horrekin hasi, grabatutako gauzak emititzen hasi nintzen, lehen da biztikoan, etzen 24 orduko emisio bat hasi agian irratiak, ba, pare bat 3 urte bete arte, eta hortik hasi nintzen, gero ja, ba, poliki-poliki materiala erosten, ba, gurasoen laguntzarekin, mai musikan hasteko mai txiki bat, mikro obexiago bat, eta horrela poliki-poliki, ba, gauza hobeak erosten, eta ja da, gero, ba, klaro, azken batean saltxa horretan sartuta, ba, nik uste derrigortzen zaituela bezala poliki-poliki gauza gehiago erostea, materiala nahitazkoa azken batean, eta poliki-poliki, bai.
Steve Jobs ataundarra edo, zun daiteke. Baina irratiari begira jarri.
Hombre, bazakite, baina, bueno.
Bueno, asko dira etxeko batxokoren batean edo ez dakit garajean edo hasitakoak, eh?
Bai, proiektuekin. Hala da. Bai, ni ere bai, hori etxeko gelan eta pentsa.
Herritarrak edota etxean ezer esaten zizuten. Nola hartu zuten ideia hori eta gero, bueno, pixkanaka betetzen ari zinela ikusterakoan, zer? Hasieran zer zioten?
Begira, hasiera batean ez dakite herritarrek hasiera batean ikuste gurasoek soilik zekitela aurreneko igual
zure asmoa zein zen edo?
Bai, aurreneko 3-4 urteetan ikuste gurasoek zekitela soilik Ataun Irratia Neronek sortu nuela. Herritarrek ez zekiten Ataun Irratiko ahotsa, Ataun Irratia sortu zuna ni nintzela, eta ja gero hortik ba ez dakit nondik, hombre, oso zaiatzen ere, Ataun Irraten zunez gero sumatuko zen oski hitz egiten nuena ni nintzela, baina...
Baten batek ezagutuko zuen zure
ahotsa. Bai, hori da, eta azken batean gero kuadrilan eta aterazten, ba, joar Ataun Irratia zuk egiten duzu, eta horti ja pixka baia gero, ba, azkenen jendea konturatzen hasi zen, eta gaur egun ba hori nik uste herrian ezela Ataun Irratikoa.
Beraz, esan daiteke zure ametsa egi bilakatu ostean, gero gainera afizio bizkat ofizio bilakatu zenuela.
Bai, hala esango dugu. Hala, bai, soinu teknikaritza ikasketak egiten ari naiz orain, aurten amaituko ditut ikasketak, bueno, datorren ikasturtean, eta horrez gain, ba, bueno, Ataun Irratian, ba, saltxan murgilduta egoteaz gain, naiz irratian baita ere banabil, teknikari eta kazetari moduan.
Ez dakit, ze... Helburuarekin sortu zenuen Ataun Irratia, hasieratan soilik herriko albisteen berri emateko, gero agian geixago zabaldu zenuen ikuspegi hori eta Goierrira begira jarri zinen, Goierri mailan ba, gertatzen zenaren berri emateko asmoz edo nola?
Nik esango nuke, bueno, gure irratia gehien bat irrati musikal batzen dela esango dugu, informazioa ere ematen dugu, baina gehien bat irrati musikal bat bezala sailkatzen dugu gure irratia, eta herriari begiratzen badiogu ere, eta Goierri mailara begiratzen badugu ere, ikuspegi orokorrago bat ere hartzen saiatzen gara. Ia esan behar da, ez da beti erraza, eta guk guri gehiago gustatzen zaigu bertako informazioa, eta Ataun Irratia denez, ba, herriari ere noski bere tarte eskaintzea, eta herriko elkarte, eta ditugun balia bidein oskere, ba, bereien tarte eskaintzea hor dugu, ba, gure oinarri nagusi esango dugu, baina gero azken batean baita ere Euskal Herri mailara begira ere jartzen gara, ba, eduki guztietarako, ekintza kulturalen berri emateko, Euskal Herrian gertatzen denaz kontatualizateko, eta pixka bat ikuspegi orokorra hori hartzen dugu.
Bueno, baliabideak aipatzen ditugu, azpiegitura guztiak ezinbestekoa dira, irrati batean, badakigu, gaur egun gainera, sare sozialek ere oso garrantzitsua dira eta indar handia hartu dute, ez, azken urte hauetan, berarako informazio hori partekatzeko edo feedback hori ere jasotzeko, nola kudeatzen duzu hori guztia? Ze gero ere badakigu zuek trebeak zaretela bideoak eta egiten, horkak barre egiten du, beralago bazko horkarekin, baina.
Bai, ez da erraz, azken batean gaur egun nik uste irratiaren itxura hori asko aldatzen ari dela, eta sare sozialek indar handi hartu dutela edabidetan ere, eta modu guztietara gainera. Gure irratiak, ba, bueno, guk ere erakutsi nahi dugu, irratia... entzuten den zerbait izateaz gaine erakutsi egiten dugun hori ere nola egiten dugun, eta bueno, sare sozial ezberdinak ditugu, bakoitzak bere funtzionamentua du, helburu ezberdinak ditu, Twitter eta Facebook esaterako erabiltzen ditugu gehiago informazio iturri bezala jendeari albisten berri emateko, Instagram sare soziala berriz pixka bat ezakitu, humorerekin egineko bideoak eta alakoak gehiago erakusteko, gonbidatuekin ba, baita ere gonbidatuen ba, gertutasun hori, gonbidatu ezakit famatuak direnak edo pixka bat ba, beraien gertutasun hori baita ezagutu, beraiek barruagotik nola ezagutu, pixka bat biluztu edo baita ere jarri kamera aurrean eta beraiekin ba, solasean aritzeko erabiltzen ditugu sare sozialak.
Beno Gorka, eta zu ere, Ataun Irratiko familiako kide bilakatu zinen.
Bai, bai.
Zehazki noiz? Gutxi gora bera.
Ze horrein dela hiru urte, ez?
Hiru lau urte izango bai, dira, ja. Bai.
Hiru lau urte edo. Ta nolako izan zen, une hori, edo zu jozen nuen, Ataun Irratira, eta esan bai. Zenien, proposamen batekin, joan zinen, iritsi zinen irratira?
Bai,
eta zer nolako proiektua eramantzen nuen Ataun Irratira edo zein zen zure lehendabiziko asmo hori edo
Lehenengo asmoa zen kolaboratzelea, ez, larumago izetan.
Hori da.
Eta gero hortik bi urtera urteta piko.
Bai, bi urte txora, hori da. Orain dikereko nire saioan kolaboratzei bezala da bi, hortzen hasi zen, eta orain bere saio txoa dauka.
Bai, bai.
Hori da, orain zabiltza ostiraltxo saioan, ez?
Bai, oso izen buru politxa da.
Bai. Bueno, zergatik ostiraletan, zer da, astean zehar egindako lan hortaz pixkat azteko, zure hortako erabiltzen duzu, zuretzako hori da pixkat, zera, oasi moduko bat edo, ez, hor, lasai, erlasatzen zara, eta gonbidatuekin, elkarrizketak, solasaldik.
Bai, kola horatzen lehere bai.
Bai, musika.
Musika, ez inbesteko da.
Ordu beteko soioa da, gutxi gura bera.
Bai, bai. Ba, jorte, azkenean motz egiten da, ordu bat.
Bai,
azten zera kanta bat kolaboratzele bigarren partea, eta listo, eta jozta, bai, bai.
Beti dago gonbidaturen bat, ez da?
Bai, bai.
Eta ari elkarrizketa bat egiten, solasaldi bat egiten duzu berarekin.
Oida, oida.
Gaur egun, ez dakit, hasieran ez bezala gaur asko, hauetako askorekin zer egiten duzu, ba, ze ikusi zaitugu, ba, sare sozialetan, edo plataformen bitartez, edo Skype eta Zoom eta horietako bitartez, edo eta hasi dira pixkanaka ere lagunak eta erratira gerturatzen, bai. Fisikoki bertan.
Bai, gainea zango gendun, claro, oru genuen pizkat ez, konfinamendua da lata pizkat etxere, oru genuen paloi bat, uzet?
Bai, bai, azkenean.
Bi hilabetekoa edo hiru hilabetekoa.
Bai, etzen gutxi izan, bueno, hasiera batean konfinamendua iritsi iztenean guztiok etxetik jarri ginen lanean, gero ba, bertakoak edo gertukoenak oso gutxi, pare baldagun edo aritzen ginen gehien ez ere egoitzatik bertatik lanean, eta gainontzeko kolaboratzaileek etxetik, baina bai, orain ja berriro poliki-poliki, ba, gomidatu ere aukera ematen.
Oida.
Bueno, esan dugu, bereziki zuek sare sozialetan eta horrelako azpigituretan adituak izan zaretela.
Bueno, adituak.
Bai. Esan barra dago, edo behintzat ikusitako emaitzen bai. Arabera itzegin barko bagenu, bai, esango dugu trebeak zaretela. Ez dakit nik ba pandemiak agian jokozkampo harrapatuko gote zintuzten, ez dirudik, ez zuek nahiko prestauta zineten. Alegia, bueno, etxetik lan egiteko. Egia da, gero guztiok ikasi barri izan dugula, hori egia da. Baina, bueno, ala ikusi zaituztegu. Ba, bideodiak eginaz, eta saio batzuekin jarraitu ahal izan duzu,
Bai, bai, ez da egia esan geratu, ez nik aurkezten dudan saio etzen inungo momentuan ere geratu, asteburu bakar baten ere etzen geratu, pandemia iritsi, eta etxetik berehala jarri genuen ja martxan, eta kolaboratzaileek parte hartzeko aukera ere berehala jarri genuen martxan azkenean, bai, alik eta bizkorraren esan genuen hemen zerbait egin gara dago, ez zinda geratu, eta ala eraman genuen aurrera.
Eta agian, pandemia garai horretan, bueno, oraindik ez da amaitu, baina badakigu iazko urtea zeinen gogorra izan zen, zuen presentzi hori ere ezinbesteko bilakatuko zen. Ze entzuleek, edo berriro diot, feedback horretan, agian ziurrenik ba, mezu asko ere jasoko zenituzten, ez? Ba, eskerrak emanaz, eta jo, ba, posten gara zueko horregoteaz, eta jendeak ere eskertzen zuela, ez? Irratiaren ba, hoxe, ba, presentzia hori edo.
Bai, azkenean askotan egunerokotasunean gu beti esaten dugu, ezkara ohartzen zuzeneko saio bat egiten ari garenean edo zenbat pertsonari zaizkigun entzuten ez dakigu, o, momentuan ez gara ohartzen, baldin eta zuzeneko ematean akatzen bat egiten ez dugun.
Orduan,
orduan konturatzen gara.
Jakinarazten dute.
Bai.
Bai. Edo eta bestela alako kasuetan ez da, mezu politaskoa jaso izan ditugu, Gorkak ere jaso izan ditu sare sozialen bitartez, gure irratiko WhatsAppean ere bai askotan jaso izan ditugu, ze konpainia egiten dugun, askotan ezkarenean ohartzen, eta jendea hor dagoenean ba, guri entzuten irratiaren bestaldean.
Bai, batzutan bitxia da ez, baina hori pasat izan zet ez, ba, iguazu marako azokara jun, eta hango ba, jendek iritzen, eta ogi zaltzelea, jo, entzun zetu eta sonda, eta bai. Poz amaten du.
Bai, noski, horrek poz amaten du. Joarrek esan duen moduan, hori askotan zuei gertatuko zaizue. Hemen lehen-lehenik, beti argigorria pizturik ote dagoen edo ez, giratu behar dugu, ze, noski, gero hemen gure artean hitz egiten jartzen gara, eta batek daki hemen zer entzun daiteken.
Lasa inigo, nio di pasatu ze kontrolen, eh?
Oi, ba, oi, baina oi, gauza natural bada, ere, eh? Ta gertatu daiteke, baina egia da, askotan, ba, hemen orduak eta orduak ematen ditugula guztiok hitz egiten, ez? Mikroaren aurrean. Baina gero etzara ohartzen, etzara jabetzen, ba, irratiaren bestaldean, zenbat lagun egon daitezken. Eta, azkenean, hitz egiten jartzen zara, ba, dirudi hemen bakarrizketa moduan aritzen garela, baina... Ez noski, ba, ardura nagusia badu eta mikrofonoak ere neurri baten errespetua ere eman beharko luke.
Bai,
ez digu ematen ohitua gaudelako, ez? Baina eman beharko liguke, ez?
Bai, bai, azkenan ze esaten dugun, ez dakigu zenbatek entzuten duten eta ez dakigu zeinek entzuten duen.
Bai.
Gorka, zure burua saltxero galanta moduan definituko zenuke?
Bai.
Bai, ez da?
Bai, espalditik gainera, ez? Bai. Etxe honetan ere zenba gauza inditugu elkarrekin.
Bai, ara da, ara da. Zure, joarren kasuan bezalaxe, zure txikitatik irratiarekin erabat maite minduta, edo zer?
Bai, bai, nik uste txikitatik eta etxe honekin bat ez ere ez. Dakit, goberatzen dut, hogei... Bueno, txikitan ez, baina hor, hogei urtekin zinintzen ja nire pininitua, ba, musika jartzen, radio kaseta ekin, eta... Bai, horrein badauket... Ez dakit esatea ona da, baina aurreko aten kuaderno aten egiten da nola garai batean hemen eskerintako eta besti doinuen zailozeon.
Bai, egiten zen, bai.
Eta egiten duen tibipo ba, ez da. Kantu hau ezkau dugu Maria Luisak eta nuzeke, eta horrendi dauket gordo.
Oartxoak zen duen horre, bai, jarrita.
Bai, bai.
Entzule bakoitzak zer kantu, bai, zein bai, kantu bai. Aukertzen zuen,
bai, 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 bai.
Bueno, nik uste dut, egia esan da, guztion lehen da biziko ba, esperientziak zirela, ba, oi, norberak etxean egin niko, ba, mikrofono batekin.
Bai.
Kasetarekin, bueno, agian joarren garaian, ba
bai,
zediak edo izan.
Joarren garaian, bai,
horregatik, edo USB-arekin, edo ez dakit.
Hortxortxe.
Baina, bai, alaxe, ez, astapenako egiziran, ez, gutxi gora,
bai,
era.
Bai,
bai.
Joar, zuk nola definituko zenuke edo adiraziko zenuke zure kasuan zer den irratia?
Bu, niretzako irratia da, ez dakit, nire egunerokotasunean behar duan zerbait daia da, ala bilakatu da, niri aukera ezberdinak eman izan dizkit irratiak, bide asko zabaldu izan dizkit mundu honetan sartzeak, eta ez dakit, ni oso barro nago, ez da, orain arte egin dudan ibilbideaz, hemendik aurrera dudan ez dakit, orain dik ere ez izango duan, baina izan ditudan aukera guztikin eta irratia izan da, nire egunerokotasunean beharrezkoa den zerbait.
Eta hor zure kasuan, zuk zer nola adiraziko zenuke, zuretzako zer den irratia?
Irratia da momentu magikoa. Bai, egoten zaren hor, bar, ordu bat, o zenbat denbora den, hor egoten zea eta gustora egoten zea lan egiten eta batzutan. Azken dut ez, ni egia zan denborazko nabil ez irrati mundun, ba nik segunek amabi urte ja mikrofon ez talden, eta egia da elkarrizketan notatzen den nola ba hitz egiteko garaian eta bai, eta...
Zure burua ere erosago nabaritzen duzu, ez eta...
Bai.
Bueno, Joarra Izburu eta Gorka Santestebanekin ari gara, Atam irratiko lagunekin. Eta orain, irratiak zuri zer eman dizu, Oiar? Oiar, nubarkatu, Joar.
Irratiak niri... Ez dakit, gauza asko eman dizkit, aukera ezberdinak izan ditut, jende asko ezagutzeko aukera izan dut, nik beti entzun izan ditudan irrati saioetako aurkezleak, kazetariak ezagutzeko aukera izan dut, soinu teknikari ugari ere bai, eta aurratzean dagoen jende guztia ez da, eta nik esango nuke ikusteko asko eman didala ze askotan ez gara ohartzen, etxean edo autoan goaztenean irratia pizten baitugu, eta entzuten dugu, da bueno, ba, hiru orduko saio bat ba, egin du gaur ere aurkezle honek, eta jada, jaz, listo, bukatu du bere lana eta mikrotik altxa da. Baina gero horratzetik ere beste horren beste orduko lana dagoela esango nuke nik hiru orduko saio hori prestatu egin behar delako, eta hor beste horren beste lan dago, eta Eta azkenean nik uste irratia dela, ba hori, gu behintzat nire saioan ala saiatzen naiz, ez da naiz eta nik egun txar bat izan, nik uste saiatu behar naizela, edo saioaren helburua baldin bada, irratiaren beste aldean dagoen pertsona horri eguna alaitzen modu batera. Mm-hmm. Eta nik egun txar bat baldin badut, ba moduren batera edo bestera saiatu egin behar naiz, ba pertsona horri eguna alaitzen.
Eta Gorka, zuri irratiak zer eman dizu, orain arte?
Ba, ikasteko modu bat, ez, bai, mikrofona horrean egotea, jendeakin feedback hori ukitzea, eta, bai.
Bueno, eta zure kasuan, Joar, adibidez, oraindik egin ez duzun edo egitea gustatuko litzaizuken saio motaren bat, elkarrizketaren bat?
Buah, saio motari nik uste, bueno, denetik ez dut esango probatu duenik, ni normalean, ba hori, bili izan du naiz, saio musikalak egiten, eta albistegiak eta horrela eskaintzen. Hortik aurrera ez dakit nire zertan gehiago ibiliko nintzateken, egia esan ez naiz, imaginatzen ere, ja horrondo sartuta bainago, baina eta elkarrezketatzeko ere, ez dakit, normalean, ni gustatzen zaite, jende famatu hori gertuagotik ezagutzea, ezta askotan sorpresa asko eraman izan ditudalako, askorekin izaten dugun ikuspegi hori askotan ez delako erreala izaten, eta gustatzen zaite horrela jendea ezagutzea bai.
Bueno, eta Gorka, ez dakit Joarrek aipatu duen hori bera esango ote zenuken, zure kasuan, edo zer gustatuko litzaizuke egitea? Horrein, imaginatu, ba, lanparatxo bat hemen okiko bagenu, maiga gainean, eta igurtziko bat zenu, zer eskatuko zenioke ba?
Ba, bueno, ezken, ni de irratientzeko bizitzan denetetatik tokatu zaitez, ba, tokatu zait telekitrisako saio bat egin, o magazin bat egin, egia da, albistetan ez naiz oso trebea, baina, bueno, gustatuko lehitzak egun ematen poro bat, ada. Probatzea, bai. Uh-huh.
Bueno, horrein dikastia badago, eh?
Bai.
Bueno, ameketarako bi minutu terdi eskaz geratzen dira.
Ze, arraro, irratatian denbora pasatzen da dira baten.
Ez dituet hori adirazi behar, ez da? Badakigu. Amaitzeko, ez dakite, Joar, beste behin zurekin, norbaiti eskarrak eman nahiko bazen izkio, edo norbaiti eman nahiko zen izkioke ba eskerrak, edo orain arte egin duzun hori guztia eskertze aldera, edo?
Ba, nik eskerrak, bai, eman nahiko nezkiaken nire inguruko guztiei, ez da, proiektu hau aurrera eramaten usteagatik, bai gurasoei, bai ataun irratia osatzen duten guztiei, guztiek nik uste nahitezkoak garela irratian momentu honetan gauden guztiak, bai lagunei ere eskerrak eman nahiko nezkiek, eta ibilbide guzti honetan, ba, ezagutu ditudan beste irrati guztietako, kazetari, teknikari eta denei, nik uste, ba, hori guztiei eskerrak, bai.
Eta Gorka, zure kasuan?
Ba, nire kasuan ba zuei, ez? Ba, eske egia da, zuei, zuei gabe ni ez nintzen ontan hasiko, eta zuek izan zareten nire ba, indarrazteko eta begira, ja, ama bi urte mikrofonan rean ibiltzea ez da erraza, eta zuei, eta, bueno, baitare, eta unirratiko lan talde guztiari, eta Joar ere bai, eh? Uh-huh. Pazientzia gati, eh? Ba, txutan hori bitzen geha, oro, gau, eta, jo, ezka, hau ez da, kinora da bitzen da, hau ezki dago eta bat, eta, bai.
Bueno, baina hori da eguneroko saltxa, eh?
Bai.
Eta saltxa horrek ere sortzen du, ba, hemen egotea, eta urte luze hauek guztie, ba, aurrera ateralizatea, eta gehiago ere torriko direlakoan, noski.
Bai, noski.
Bueno, ba, hau egizan daiteke abia puntua, eh? Hemen egin dezakegu, ba, elkar lan txikiren bat, edo datorren ikasturtetik aurrera, edo, ez? Zerbait egingo dugu, pentsatu dugu, pentsatuko dugu horren inguruan.
Bale.
Bueno, ba, Joar Aizpuru eta Gorka Santesteban, eskerrik asko.
Zuri.
Gustora gontzarete?
Bai, noski.
Oso gustora.
Nik arroera hau ere zuen etxea izango da.
Bale.
Besarka handi bat eta udauna pasa.
Bai, berdin.
Venga, eskerrik asko.
Bai, jo.
Bai, jo.